Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum, pendwa msikilizaji, popote pale ulipo, ikiwa ni saa 11 saa za Afrika kati, saa 12 saa za Afrika mashariki. Hapa studio mimi Abdu Shakur Abud.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunawakaribisha katika matangazo yetu leo Alhamisi, tarehe 28 Januari mwaka 2016. Karibuni. Katika Kumekucha Afrika leo tunaripoti kwamba baadhi ya wachambuzi wapongeza kukutana Nairobi kwa viongozi wa mataifa matatu yanayokumbwa zaidi na ugaidi barani Afrika, ya Kenya, Somalia na Nigeria.
Naona kwamba marais hao wamefanya vizuri, manake wakiweza kuunganisha marais wengine ya nchi zingine za Kiafrika, basi huenda tukawa na afueni wa kupambana na vita ya dhidi ya ugaidi.
Hali ya uhuru duniani imepunguka kwa mwaka wa 10 mfululizo kulingana na ripoti ya kundi la Freedom House.
Na waandishi wa habari na watetezi wa haki za binadamu wanataka utendaji kazi wa vyombo vya habari Tanzania uimarishwe baada ya kupunguzwa kwa matangazo ya mjadala wa bunge.
Tuna wajibu kusema kweli wa kuhamasisha na kufikirisha na vile vile kuona kuwa kuna hatua madhubuti zinachukuliwa na serikali lakini na vyombo vyake kuimarisha hiyo haki ya kupata habari na haki ya kujieleza.
Hizo basi, mpendwa msikilizaji, ni baadhi za ripoti kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti ya anwani www.voaswahili.com. Lakini kwanza Mkamiti anatusomea taarifa habari.
Rais wa Sudan Omar al-Bashir ameagiza kufunguliwa mpaka wa nchi yake na Sudan Kusini kwa mara ya kwanza tangu Kusini ilipojitenga na kuwa taifa huru mwaka 2011. Shirika la habari la serikali ya Sudan limesema jana kwamba rais aliwaagiza maafisa wahusika kufanya hatua zote zinazohitajika kutekeleza uamuzi huu wa kufunguliwa mpaka. Uamuzi wa jana ulikuwa hatua moja kubwa kuelekea kuimarisha uhusiano kati ya mataifa hayo jirani, ambayo kila mmoja amekuwa kimnyoshia kidole mwenzie tangu Sudan Kusini ilipojitenga. Kusini ilichukua sehemu kubwa ya rasilimali za mafuta, lakini ilikubali kuilipa Kaskazini ada ya kusafirisha mafuta kupitia kwenye mabomba yake. Bashir amekubali kutafakari juu ya kufuta ada hizo. Pande zote mbili pia zinagombana bado juu ya suala la mpaka pamoja na udhibiti wa kituo kingine kikubwa cha mafuta. Wanajeshi wa Marekani wamewasili Libya ili kutafuta washirika muhimu katika kile kinachoonekana kupanua haraka kampeni dhidi ya kundi la kigaidi la Islamic State IS. Kumekuwepo na baadhi ya vikwazo na vikundi vya jeshi la Marekani huko Libya wakijaribu kuimarisha mawasiliano pamoja na wanajeshi wa nchi kavu, msemaji wa Pentagon Peter Cook aliwaambia waandishi wa habari jana. Cook alielezea wanajeshi wa Marekani kama kundi dogo, akiongeza kwamba walikuwa Libya kwa mwaliko wa maafisa wa Libya. Wakati ambapo sio kikosi kikubwa cha mapigano huko Libya, IS imeongeza uthabiti katika miezi ya karibuni ikishikilia mji wa Sirte na maeneo yanayozunguka. Waziri wa afya wa Libya anatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kutoambatanisha msaada wa dharura na utaratibu wa kisiasa nchini mwake. Alionya kwamba mahitaji ya afya ya wananchi wa Libya hayawezi kusubiri hadi serikali ya umoja wa kitaifa iundwe nchini humo. Abdul Shakur Abud anatusomea ripoti ya Lisa Schlein kutoka Geneva.
Libya imekuwa katika hali ya vita tangu wananchi kuchukua silaha mwaka 2011 na kumpindua kiongozi wa muda mrefu Muammar Gaddafi. Waziri wa afya wa Libya, Raida Al-Okli, alionya jana kwamba mfumo wa afya wa nchi yake unakaribia kusambaratika kabisa. Anasema hadi asilimia 70 za hospitali zimefungwa au hazifanyi kazi vilivyo. Anasema asilimia 80 ya watumishi wa maarifa ya juu wa afya walikuwa ni wageni na wameondoka tayari. Anasema uchumi umeharibika kwa sababu Libya inasafirisha mafuta kidogo kabisa, rasilimali kuu iliyopatia nchi hiyo fedha zake za kigeni. Akizungumza na Sauti ya Amerika huko Geneva, El Oakley amesema jumuiya kimataifa ina sita kutoa msaada wa dharura kwa Libya kwa sababu makundi mawili yanayoendesha utawala nchini humo hayajakubaliana juu ya serikali moja umoja. Anasema anadhani inabidi jumuiya kimataifa na Umoja wa Mataifa hasa kutenganisha mahitaji ya huduma dharura kwa wa Libya na majadiliano ya kisiasa. Anasema kutofanya jambo hilo ni sawa na kutenda uhalifu, jambo linalofanywa kwa wakati huu huko Syria, aliongeza kusema. Idara ya Afya Duniani WHO inaeleza kwamba nusu ya wakazi milioni 6,300,000 wa Libya wako hatarini na wanahitaji msaada dharura haraka.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Serikali duniani zimekuwa zikitumia siasa za kuzusha hofu katika kukandamiza upinzani, kwa mujibu wa kundi linalotetea haki za binadamu HRW. Katika ripoti yake ya mwaka 2016 juu ya haki za binadamu katika nchi na maeneo 90 duniani, HRW inasema serikali za kimabavu ambazo zina hofu ya kutokea upinzani wa amani zilifanya kila wawezalo kuwanyamazisha watu wao kwa nguvu mwaka jana. HRW imesema jamii imehamasishwa na mitandao ya kijamii kwenye simu zao za mikononi. Kifaa hiki cha kiteknolojia kimeruhusu makundi ya kiraia kuandaa makundi makubwa ya watu kwa ajili ya kuandamana katika nchi, mahala ambapo watu wanaoandaa maandamano haya kwa upande mwingine ingekuwa sio rahisi kufanya hivyo kutokana na ukiukaji wa haki za binadamu kama ukandamizaji wa vyombo vya habari. Baraza la Maaskofu wa Kikatoliki wa Zambia linawaonya wa Zambia kutoharibu amani ya nchi yao baada ya kuelekea wasiwasi kuhusu ghasia katika kati ya wafuasi wa vyama mbalimbali vya kisiasa, nchi inapojitayarisha kwa kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Agosti 11. Katika barua iliyowasilishwa kuhusu hali ya kitaifa mwaka 2016, maaskofu wa Kikatoliki walielezea upinzani wao kwa kile walichokisema kuwa ni lugha ya matusi inayotumiwa na wanasiasa katika kushambuliana. Maaskofu hao pia walisema utamaduni wa kisiasa uliopo hauelezei demokrasia iliyokomaa. Uliwakosoa viongozi wa kisiasa kwa kushindwa kusitisha au katika matukio mengine kusababisha uchochezi uliopelekea wafuasi kujihusisha katika ghasia.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Habari yenye uzito baada ya taarifa habari inatupeleka huko Kenya, ambako ibada maalum ya kuenzi wanajeshi waliouawa na magaidi nchini Somalia ilifanyika jana katika kambi ya kijeshi mjini Eldoret. Ibada hiyo iliongozwa na wahubiri wa dini mbalimbali na kuhudhuriwa na marais watatu wa Kenya, Nigeria na Somalia. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mchambuzi Kasuja Onyonyi na kwanza kutaka kujua kukutana kwa viongozi hawa kuna maana gani huko Kenya.
Kwa maoni yangu mimi naona ni kwamba walivyosema wahenga kwamba hatua ya maili 100 huanza na hatua moja. Kwa hivyo huenda ikawa ni hii ndio hatua ya kwanza kwa marais ya nchi ambazo zimeathirika sana na mikasa za magaidi, wakaona kwamba washikane kwa minajili ya kudhibiti makali yanayotokana na mambo ya ugaidi. Kwa hivyo mimi naona kwamba marais hawa wamefanya vizuri, manake wakiweza kuunganisha marais wengine ya nchi zingine za Kiafrika basi huenda tukawa na afueni wa kupambana na vita ya dhidi ya ugaidi.
Na moja kwa moja Kasuja Onyonyi, leo ibada hii imefanyika, vile vile marais hawa wamekutana, tunafahamu kwamba hivi sasa mapambano kama wanavyosema ya ugaidi yanaendelea, lakini pia kuna hii hoja kwamba wanajeshi wa Kenya kule nchini Somalia kwa sasa waondoke au waendelee kubaki.
Kuna maoni tofauti tofauti kuhusu viongozi wa nchi ya Kenya, manake wengine wanasema inastahili majeshi wetu ama vikosi vyetu vya usalama zitoke nchini Somalia, lakini kama vile ninavyoona mimi mwenyewe ni ya kwamba wakitoka watakuwa tunahatarisha sana maisha yetu, manake kwa kutokuja hawa nchini Kenya inathibitishwa kwamba wanajaribu kuzuia na kuwalazimisha wakae huko nchini kwao. Manake kabla ya majeshi yetu kwenda Somalia tulikuwa tunaathirika sana haswa sekta ya utalii. Tulikuwa tunapata watalii wetu walikuwa natekwa nyara na vitu kama hizo, na tangu waende huko hatujasikia kisa kama hicho chochote. Kwa hivyo mimi naonelea kwamba majeshi yetu ama vyombo vyetu vya usalama vibaki tu huko huko na wapambane na ugaidi.
Na pengine hivi sasa kama unavyosema, tunavyojua idadi ya wanajeshi waliofariki kule kwenye shambulizi la Somalia haijatolewa. Wewe unavyoona kwa mtazamo wako, kuto kutangaza au kuto kujua mpaka sasa ni wanajeshi wangapi wamefariki, hilo swala linaathiri wananchi kwa ujumla?
Inawaathiri kwa sababu wangelipenda kujua. Wale ambao hawajawana mapendwa wao wako na hofu, walitekwa nyara ama walifariki, na kama walifariki wataka mwili ili wazike, ili wasahau iliyofanyika imefanyika. Na kwa hivyo hata serikali pia inashikwa katika butua, inashikwa na butua, manake hawajui wengine wao ambao hawajapatikana wako wapi. Labda wametekwa nyara na wale magaidi ama wamekufa mahali, manake mahali kulifanya mashambulizi ni mahali tambarake kabisa, ni mahali imetapakaa, ni kubwa. Huenda wengine bado wamejificha humo humo, hajui chenye natendeka. Vyombo vya kuwasiliana hawana, na hawana namna ya kupata wale wenzao ambao hawako kwenye kambi tena. Kwa hivyo mambo yamekuwa magumu sana kwa serikali kusema kwamba wangapi waliathirika.
Ni Kasuja Onyonyi, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington.
Mambo mapya,
mambo hip hop,
mambo mapya,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Naam, wapenzi wasikilizaji, hivi sasa tukiendelea na habari za dunia kutoka hapa Washington.
Marekani inahitaji kubadilisha mtazamo wake kwa Korea Kaskazini ili kukabiliana na kitisho cha nyuklia kinachoongezeka kutoka Pyongyang, alisema mwakilishi mmoja wa zamani wa Marekani. Mwanzoni mwa mwezi huu Pyongyang ilifanya jaribio lake la nne la nyuklia katika kile ilichodai lilikuwa jaribio lenye mafanikio kwa bomu la hydrogen. Wakati Marekani na washirika wake wakihoji iwapo Korea Kaskazini ilifanya jaribio kama hilo la silaha, wataalamu wengi wanaonekana kukubali kwamba Pyongyang inaendelea na juhudi za kuimarisha uwezo wake wa nyuklia. Kathleen Stevens, balozi wa zamani wa Marekani kwa Korea Kusini katika utawala wa kwanza wa Bwana Obama, aliambia Sauti ya Amerika VOA siku ya Jumatatu kwamba Washington inatakiwa kufanya juhudi za kukabiliana na kitisho cha Korea Kaskazini huku ikiendeleza ushirika thabiti na washirika wa kieneo. Marekani inavisihi vyama vyote vilivyoalikwa kwenye mazungumzo ya amani ya Syria wiki hii kufika bila masharti. Mazungumzo juu ya usitishaji mapigano na kuweka serikali ya mpito huko Syria yalitarajiwa kuanza Jumatatu. Mazungumzo hayo yameahirishwa hadi kesho kwa sababu ya mtafaruku juu ya nani anatakiwa kualikwa. Mwakilishi wa Syria katika Umoja wa Mataifa, Stefan de Mistura, alituma mialiko Jumanne lakini hakuelezea kwa kina nani walikuwemo kwenye orodha hiyo. Lakini ripoti za vyombo mbalimbali vya habari zinasema mialiko inawajumuisha wawakilishi wa Saudi Arabia na Marekani wanaounga mkono makundi ya upinzani yenye msimamo wa wastani, wafuasi wa upinzani wanaoungwa mkono na Russia, na waziri wa mambo ya nje wa Syria Waqid al-Molem. Utawala wa Bwana Obama umezindua mpango mpya ukisema utahakikisha kwamba watoto wenye kipato cha chini ambao wapo kwenye hatari kubwa ya ukosefu wa chakula na kutopata lishe bora wanapata chakula wanachokihitaji ili kuwawezesha kukua, kujifunza na kufanikiwa hapa Marekani. Kila mwaka takriban watoto milioni 22 wenye kipato cha chini hapa Marekani wanapata chakula bure au wanapunguziwa bei ya chakula mashuleni. Kwa wengi wao, hii ndiyo njia bora na pengine ndiyo mlopokee wanaopata kwa siku. Idadi chache tu ya watoto hao wanaopata maslahi ya chakula haipo katika msimu wa miezi ya majira ya joto kali. Jana utawala wa Bwana Obama ulitangaza bajeti yake ya mwaka 2017 itajumuisha dola bilioni 12 katika kipindi cha miaka 10 ili kusaidia kupunguza njaa kwa watoto kila mwaka.
Naam, tukiendelea na Kumekucha Afrika, turudi katika ripoti za waandishi wetu. Kufuatia matangazo la waziri wa habari wa Tanzania Nape Nnauye kuhusu kupunguza muda wa matangazo ya bunge ya shirika la utangazaji Tanzania TBC ambalo lilizua tafrani bungeni leo, baraza la habari nchini humo MCT limetoa wito kwa wadau wa habari kushiriki katika kutoa mwito kwa serikali kusitisha mpango wa kupunguza muda wa matangazo ya vikao vya bunge kwa kuwa ni kinyume kinawanyima wananchi haki yao ya kikatiba na kupata habari. Mwenzangu Idi Ligongo alizungumza na meneja viwango wa udhibiti wa MCT Bi Pili Mtambalike, ambaye alianza kueleza kusikitishwa kwake na tangazo hilo.
Ninavyojua kuwa TBC inatakiwa ni shirika la umma, shirika yani public broadcaster, na sio shirika la binafsi, na linaendeshwa kwa kodi za wananchi. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima waweze kutusaidia kwenye hilo.
Kuna baadhi ya wadau wengine wameonesha kwa pengine kuunga mkono kwa namna moja ama nyingine, wakisema kwamba mara nyingi hata hivyo vikao vya bunge ambavyo vinaonyeshwa asubuhi ni wakati ambao watu wako makazini, na pengine TBC wana haki ya kupunguza muda huo kuonyesha hivyo vikao. Hili sijui mnalizungumziaje.
Inawezekana kuwa ni kweli, si watu wengi wanapata hiyo fursa ya kuangalia kwenye kipindi cha asubuhi, lakini wapo wanaopata hiyo fursa, na hiyo haki yao inabaki pale pale kama si wengi. Tatizo utafiti hamna, kwa hiyo tunazungumza tu. Lakini mimi nafahamu kwenye maofisi mengi na kwenye sehemu nyingi zenye shughuli za watu huwa zipo hizo TV.
Tumeona wanasiasa wa upinzani katika bunge la Tanzania wakipigia kelele swala hili. Unadhani hoja zao za msingi zinaashiria kile ambacho kwa namna moja ama nyingine wananchi wa Tanzania wanapaswa kukipata kama haki yao ya msingi ya kuweza kutambua kile kinachoendelea ndani ya bunge?
Nadhani hata watu ambao au wabunge ambao wametoka kwenye chama tawala wangependa nao wapate fursa tupate wananchi fursa ya kuona jinsi wanaofanya kazi.
Nakumbuka katika serikali iliyopita, hasa wanasiasa ambao wanatoka chama tawala cha CCM waliwahi kuzungumza kwamba ni bora kwa TBC wakaweza kuondoa matangazo ya moja kwa moja, kwa sababu kuna wabunge wengine wa upinzani wamekuwa wakitumia yale matangazo ya moja kwa moja kuvunja sheria, kuvunja kanuni za bunge. Unadhani kwamba hili ndio swala la hasa la msingi, na pengine ili kusema kwamba ni kupunguza gharama za uendeshaji wa shirika, pengine ni kitu tu ambacho kinatumika?
Sidhani kama hii ni sababu, kwa sababu kama wanafanya vitu vya ajabu watu upinzani, tunaona na wananchi wanawapima, na hiyo sidhani kama ndio kitu cha msingi hasa.
Sasa nyinyi kama baraza la habari hapo Tanzania, hili mnalizungumziaje?
Tunadhani itakuwa busara kama wangelifikiria vizuri zaidi hilo tamko na kulitafakari zaidi.
Nafasi ya MCT kwenye masuala kama haya ni ipi?
Baraza pamoja na wenzetu ambao tunafanya nao kazi kwenye masuala ya haki ya habari, haki za binadamu, tuna wajibu kusema kweli wa kuhamasisha na kufikirisha, na vile vile kuona kuwa kuna hatua madhubuti zinachukuliwa na serikali lakini na vyombo vyake kuimarisha hiyo haki ya kupata habari na haki ya kujieleza, lakini vile vile haki ya vyombo vya habari kuweza kufanya kazi kwa weledi zaidi, lakini ili waweze kufanya majukumu ambayo wanatakiwa kuyafanya.
Huyo alikuwa Pili Mtambalike kutoka Baraza la Habari la Tanzania akizungumza na Sauti ya Amerika. Mkamiti,
Haya basi, serikali zinatumia siasa za kutia hofu ili kurudisha nyuma haki za binadamu. Hivyo ndivyo kundi la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch linaelezea hali iliyopo sasa kote duniani katika ripoti yake ya kila mwaka kwa World Report 2016. Aida Isa anaisoma ripoti ya Alberto Pimienta.
Human Rights Watch linaeleza kwamba ukandamizaji unafanyika hivi sasa. Kenneth Roth, mkurugenzi mkuu wa kundi hilo, anasema,
"What we've noticed over the last year in particular is that the autocrats of the world, the authoritarian..."
Kile tulichokiona katika mwaka uliopita hususan ni kuwa viongozi wa babe, serikali za kimabavu duniani, zimekuwa na uoga kutokana na nguvu za asasi za kiraia.
Bwana Roth anasema zinaogopa jamii iliyowezeshwa na mitandao ya kijamii. Nchi kama vile China na Russia, kundi hilo linasema, zinatenda ukandamizaji wa kiwango cha juu kuwahi kutokea katika historia ya hivi karibuni.
Both Putin and Xi Jinping have made an implicit pact with their people. They say, "We will give you..."
Wote Putin na Xi Jinping wamefikia makubaliano ya kipekee na wananchi wao. Wamesema, "Tutaongeza hali yenu ya ustawi, nyinyi tuachie tu, tutawale bila wajibikaji." Lakini kwa vile sasa uchumi uko katika hali mbaya, viongozi wote wawili wanaogopa kuwa watu wao wataanza kulalamika.
Kundi la Human Rights Watch linaeleza kuwa idadi kubwa ya mtiririko wa wahamiaji Ulaya uliosababishwa na mzozo wa Syria umepelekea baadhi ya vyama vya mrengo wa kulia vya Ulaya kueneza chuki dhidi ya Waislamu. Human Rights Watch inaeleza kuwa hofu kwamba baadhi ya wahamiaji huenda wakawa ni magaidi inasababisha serikali za Ulaya kuto kushughulikia vilivyo sababu za kuimarika kwa itikadi kali nchini mwao. Hata hivyo, vita dhidi ya ugaidi huko Marekani na Ulaya pia linatia hofu shirika la Human Rights Watch. Linaonya dhidi ya wito kutoka kwa wabunge wa Marekani kuondoa kanuni zinazozuia idara ya kijasusi kutumia mbinu za kuwachunguza wananchi na kukosoa baadhi ya serikali za Ulaya kwa kupanua uwezo wa idara za upelelezi. Hatua hizi zinahujumu haki za kulinda siri za watu. Ripoti hiyo inatathmini nchi 90 na kanda mbalimbali za dunia. Huko Latin America kulikuwa na ukiukaji mbaya, alisema mkurugenzi wa kundi hilo kitengo cha Amerika ya Kusini, Bwana Jose Miguel Vivanco. Ingawa Marekani na Cuba zilirudisha uhusiano wa kibalozi baina yao mwaka jana, Bwana Vivanco anasema hamna mengi yalobadilika. Anasema hadi sasa rekodi ya Cuba bado ni ile ile. Pia suala jingine linalotia wasiwasi ni ulaji rushwa na makundi ya walanguzi wa dawa huko Mexico, ukiukaji unaofanywa na serikali ya Venezuela dhidi ya upinzani, na uwezekano wa kundi la wanamgambo la Colombia FARC huenda likakwepa sheria chini ya masharti ya utaratibu wa amani unaojadiliwa na serikali ya Colombia.
Na utafiti mpya uliochapishwa hapa Washington jana unaeleza kwamba kudorora kwa uchumi wa dunia na ghasia za kijamii kumepelekea kuongezeka ukandamizaji wa kisiasa katika ripoti za utawala wa kimabavu hapo mwaka jana. Abdushakur, ripoti hii inafanana na hiyo tulioisikia muda mfupi uliopita ya Human Rights Watch, au sio?
Ni kweli mkamiti, mtu atahisi watu hao waliotayarisha ripoti hizo ni pamoja, lakini kwa hakika ni makundi huru yanayoheshimiwa kwa kazi zao. Na mwandishi wa Sauti ya America Chris Simpkins anaripoti kwamba vita vyenyewe kwenyewe vya Syria na ukosefu wa utulivu katika sehemu nyingi za Mashariki ya Kati umefanya kanda hiyo kuwa mojawapo ya eneo baya kabisa la uhuru duniani kwa mwaka uliopita. Ripoti ya Freedom House ya 2015 inaeleza kwamba mataifa 72 ya dunia yalishuhudia migogoro, matatizo ya kisiasa na kiuchumi yaliyochochea kuporomoka kwa uhuru wa kisiasa na kidemokrasia kwa mwaka wa 10 mfululizo. Vanessa Tucker, mtafiti wa kundi hilo, anasema,
"We saw that in the various freedoms related to freedom of assembly, freedom of association, rule of law, the independence of the judiciary."
Tulishuhudia kwamba fani mbalimbali za uhuru, ikiwa ni kuhusiana na uhuru wa kukutana pamoja, uhuru wa kujiunga na chama unachotaka, utawala wa sheria au uhuru wa mahakama, takriban kila kitu katika fani hizo kilizorota.
Utafiti uliofanywa na kundi hilo lenye makao yake hapa Washington umetaja mataifa 50 kuwa hayana uhuru duniani. Watendaji wa ovu zaidi, ripoti inaeleza, ni katika mahala kama Syria. Wengine katika orodha hiyo ni eneo lenye uhuru wa ndani la Tibet huko China, Somalia, Korea Kaskazini, Uzbekistan na Eritrea. Ripoti inadokeza kwamba watu katika nchi hizo walitaabika kutokana hali kwamba viongozi wa kimabavu walikandamiza haki za wanaharakati na wakosoaji wengine. Lakini kufuatana na ripoti, kanda za Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini zimeorodheshwa kuwa mbaya zaidi. Bitaka anasema,
and what we're seeing particularly in the Middle East is that a lot of the long time rulers that have been in place and are even
kile tunachoshuhudia hasa huko Mashariki ya Kati ni kwamba viongozi wengi wa muda mrefu ambao wamewekwa madarakani na hata wengine kuchukuliwa washirika wa magharibi kwa hakika sio washirika thabiti, na kuendelea kuwategemea ni nadhani itakuwa sio jambo la busara.
Ripoti ya Freedom House inaeleza kwamba nchi za kidemokrasia zilizobanwa na matukio ya kigaidi na mzigo wa idadi kubwa ya wahamiaji kwa ikitokea zimekandamiza pia haki za kiraia. Ripoti hiyo hata hivyo imegundua kuna nchi 61 zilizofanya maendeleo katika juhudi za kuongeza uhuru kwa wananchi wao, na mataifa ya Amerika Kusini yamesifiwa kwa hilo. Ripoti inasisitiza kwamba pigo kubwa kwa mwaka jana katika uhuru duniani na mnamo mwongo uliopita ni fani za uhuru wa kujieleza na utawala wa kisheria.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais wa Sudan Omar al-Bashir ameagiza kufunguliwa mpaka wa nchi yake na Sudan Kusini kwa mara ya kwanza tangu Kusini ilipojitenga na kuwa taifa huru mwaka 2011. Wanajeshi wa Marekani wamewasili Libya ili kutafuta washirika muhimu katika kile kinachoonekana kupanua haraka kampeni dhidi ya kundi la kigaidi la Islamic State IS. Serikali duniani zimekuwa zikitumia siasa za kuzusha hofu katika kukandamiza upinzani kwa mujibu wa kundi linalotetea haki za binadamu HRW. Katika ripoti ya mwaka 2016 juu ya haki za binadamu katika nchi na maeneo 90 duniani, kundi hilo limesema serikali za kimabavu ambazo zina hofu ya kutokea upinzani wa amani zilifanya kila wawezalo kuwanyamazisha watu kwa nguvu.
Namna hivi sasa tunakuleteni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza msimamo wa serikali ya Marekani.
Mnamo tarehe 25 mwezi Juni mwaka 1996, wanachama wa kundi la kigaidi la Hezbollah walivamia majengo ya Khobar mjini Dhahran, Saudi Arabia, walikokuwa wanakaa wafanyakazi wa kijeshi wa Marekani na wale kutoka nchi zingine. Washambuliaji hao waliendesha lori la mafuta lililojaa vilipuzi vya plastiki hadi kwenye eneo la kuegesha magari na kulilipua na kuporomosha hata jengo lililokuwa karibu. Shambulizi hilo liliua wanajeshi 19 wa Marekani na raia mmoja wa Saudi Arabia. Aidha liliwajeruhi takriban watu 372 kutoka nchi tofauti. Ali Said bin Ali Al-Huri, ambaye ni raia wa Saudi Arabia, alisaidia kupanga na kutekeleza shambulizi hilo. Mahakama moja ya Marekani imemfungulia mashtaka mtu huyo kwa kushirikiana na wengine na kutumia silaha za kuua halaiki ya Marekani, na vile vile kushirikiana na wengine kuharibu mali ya Marekani pamoja na mashtaka mengineyo. El-Huri ana urefu wa takriban futi 5 na inchi 2 au sentimita 157. Ana nywele nyeusi na macho meusi. Ana chunusu kwenye uso na wakati mwingine hutumia majina ya Ali Said bin Ali Al-Huri. Mpango wa kutoa zawadi kwa ajili ya kutafuta haki umeahidi kiasi cha dola milioni 5 kwa yeyote aliye na habari zitakazoweza kupelekea kukamatwa kwa mtu huyo au kupatikana na hatia. Marekani inatoa ahadi kwamba ripoti zote za kuaminika kuhusu mtu huyo zitachunguzwa ipasavyo na utambulisho wa wale watakaotoa habari hizo utawekwa siri. Iwapo itabidi, serikali ya Marekani iko tayari kuwalinda na hata kuwahamisha watakaotoa habari hizo. Endapo una habari zozote kuhusu mtu huyo, unaulizwa upige simu kwenye ubalozi wa Marekani ulio karibu nawe au hata afisi za ubalozi mdogo zilizo karibu. Unaweza pia kuingia kwenye mtandao wa www.rewardsforjustice.net au kwa kutuma barua pepe kwa rfj@state.gov.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti Amerika inayokamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kwa hii leo, siku ya Alhamisi. Asante sana wapenda wasikilizaji kuungana nasi. Msikose kuwa nasi hapo kesho saa 12. Kwa niaba wenzangu wote waliosikika hapa studio,
naitwa Mkamiti Kibayasi
na mwongozi wa matangazo Aida Isa, mimi ni Abdu Shakur Abud nikisema kwaherini.